Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 48. mucize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu anhunin kuzlarına tüflediler ve düzeldi. Ali radiyallahu anhu kuzları ağrıganı üçün Xaybardan qolgan idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dua qildilar ve kuzları düzeldi. Sahih hadiste keltirilishicha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xaybar kunida albatta bu bayroqni ertaga Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan, u ham Alloh va Rasulini yaxshi ko'radigan hamda Alloh uning qo'li bilan fath qiladigan kishi qo'liga topshiraman dedilar. Odamlar bayroq kimga berilar ekan deb kechani o'tkazdilar. Tongda ularning barchalari bayroq o'zlariga berilishidan umid qilib, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam huzurlariga yo'l olishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talib qayerda deb so'radilar. Odamlar uni ko'zi og'rib kela olmaganini aytishdi. Uni olib kelinglar dedilar. Hazrati Ali kelgach, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam uning ko'ziga tufladilar va duo qildilar. Uning ko'zi tuzaldi va kasallikni ko'rmagandek bo'lib ketdi. Unga bayroqni berdilar. Ali radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, ular bilan bizlardek bo'lmagunlaricha jang qilaveraman," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Og'ir bo'l. Sen ularning manzillariga tushasan va ularni islomga chaqirasan. Zimmalaridagi Allohning haqqini tushuntirasan. Allohga qasam, Alloh sening qo'ling bilan bir kishini to'g'ri yo'lga solishi butun dunyo ne'matlaridan ko'ra yaxshiroqdir," dedilar.